Sveicināt cienījamie radioklausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un pienācis laiks raidījumam frakciju viedokļi. Tajā deputāti pastāstīs par šodien sēdē pieņemtajiem lēmumiem un skatītajiem jautājumiem. Un pirmajai šodien vārds frakcijas progresīvie deputātei Mairitē Lūsei. Lūdzu.
Labdien, dārgie radioklausītāji! Kā jau pēc laika redziet, šīs dienas sēde ir bijusi diezgan rāma, jo esam to arī pabeiguši laicīgi. Tāpēc vēlēšos izcelt divus mazus jautājumus, kas varbūt citās sēdēs būtu paslīdējuši garām. Viens no tiem ir plasmasu saturoša konfeti aizliegums. Mūsu frakcija virzīja ierosinājumu plasmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likumā ierobežot plasmasu saturošu konfeti, ņemot vērā, ka, piemēram, mana jūra ekspedīcija, tas ir atzīts par piekto biežāk sastopamo piesārņojumu avotu pludmalēs, un arī gan pilsētvedē, gan citās vietās bieži var gadīties redzēt šos te krāsainos papīrīšus, kas nav papīrīši, bet patiesībā satur plasmasu un piesārņo mūsu kārtējo vidi. Ņemot vairāk, ka līdzīgs aizliegums ir arī ieviests Francijā, tādu rosinājām arī Latvijā, un tas tika apstiprināts. No 26. Gada 1. Janvāra plastmasu saturošo konfeti Latvijā nevarēs ne ievest, ne arī ražot. Tā kā tirgu jau pastāv alternatīvas, tātad plasmasu nesaturoša konfeti iedzīvotā ikdienu tas pārlieku neietekmēs. Šādus grozījumus ir atbalstījusi ļoti plaši, ļoti daudz iesaistīto pušu, kaut vai piemēram lauku viesunamu īpašnieki, kuri redz, ka kāds bezatbildīgs apmeklētājs, viesis, var piesārņot vietu, ko pēc tam ir grūti sakopt. Un otrais mazais grozījums ir deleģējums ministru kabinetam veidot sarakstu ar vietām, kur cilvēkiem būtu obligāti nepieciešama pieeja dzeramajam ūdenim. Arī šis ierosinājums nāk no Francijas. Francija ir noteikts, ka visās publiskajās vietās, kurās pārsniedz notriektu kvadrātmetru platību, cilvēkiem ir jānodrošina dzeramais ūdens. Latvijā izvēlamies iet nedaudz citu ceļu, tātad ministru kabinetam būs jālemj, kurās tad vietās cilvēkiem ir jābūt pieejamam dzeramajam ūdenim. Vai tās būtu, piemēram, veselības aprūpes iestādes, izglītības iestādes, autoostums un stacijas. Šo lēmumu atstāsim ministru kabineta ziņā. Paldies!
Paldies deputātei Mairitē Lūsei. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Valdis Maslovskis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien pieskaršos vienai, bet, manuprāt, īpaši svarīgai jomai, grozījumiem ūdensaimniecības pakalpojumu likumā, jo, kā mēs visi zinām, ūdens tas ir tas, ko mēs patērējam ikdienu, ik minūti, un bez ūdens praktiski cilvēks var izdzīvot tikai dažas dienas. Līdz ar to arī vēlos atzīmēt, arī kas ir Rīgas Tehniskās universitātes no biotehnoloģiju laboratorijas, arī teiktās un pētītās analīzes, ka Latvija ir jājūtas laimīgai zemē, viņa ir laimīga zeme, jo ūdens kvalitāte ir ļoti augstā līmenī. Ūdens mums ir drošs, varam pilnībā par to neuztraukties, un droši varam lietot to no ūdenskrāna. Bet kā arī vienmēr aktuāls jautājums, ne tikai Latvijā, bet arī pieļauju, ka ļoti daudzās valstīs ir ūdens kvalitāte, daudz dzīvokļu mājās, namos. Vienmēr mums ir strīdi par ūdens patēriņa rādījumiem, par ūdens kvalitāti, par ūdens aizsērējumiem. Un arī šeit veicot grozījumus, tika lemts pieņemti atbalstīt un neatbalstīt virkni priekšlikumi, kas regulē šo jomu. Arī mazliet pieskaršos, ka arī apsveicami, ka tika atbalstīti priekšlikumi, kas tiešām ministru kabinets izstrādās tās iestādes un noteiks, kurās būtu pieeja brīviem ūdens krāniem un tiešām iedzīvotājiem atnākot uz publiski pieejamām telpām, būs iespēja arī lietot ūdeni, kas, manuprāt, ir diezgan svarīgs un aktuāls jautājums. Attiecībā par ūdens filtriem un komercuskaites aparātiem mērījumiem ir jāsaprot, ka viss ir mainīgs, nav viennozīmīga risinājuma, to arī pierāda šodien satversmes tiesas spriedums par neatbilstošu satversmē ministru kabineta noteikumu esošo normu, kas lika par pienākumu sekt ūdens patēriņa starpību tiem lietotājiem, kuri nesniedza rādījumus 3 mēnešus un vairāk. Satversmes tiesa norādīja, ka ūdens patēriņa starpības rašanās nav saistīta tikai ar to, ka nav no iesniegti rādījumi. Tas ir saistīts gan ar remontdarbiem, ar avārijām, ar ūdens noplūdi, slikto sistēmas stāvokli ūdens vados. Tad šī norma ministru kabineta iepriekš spēka esošā nebija sasniegts samērīguma taisnīguma principiem atbilstošs rezultāts. Tiešām arī šodien mēs diskutējam un iepriekš komisijās par to, vai ir jāliek ūdens filtri, vai nav jāliek ūdens filtri attiecīgi pirms komercuskaites aparātiem. Galvenais ir panākt, ka šis regulējums būtu savstarpēji neuzliktu par pienākumu arī ūdens pakalpojumu sniedzējiem un arī iedzīvotājiem uzstādīt tos filtrus, bet lai šis būtu kā tiesību jautājums, kur tiešām tehniski pamatoti, kopā diskutējot ūdens pakalpojumu sniedzējiem ar lietotājiem, iedzīvotājiem, lemtu, vai ir jāuzliek tie filtri vai nav jāuzliek tie filtri, kuri novērsīs to mehānisku ūdens piesārņojumu. Jo šobrīd, kas saistās ar ūdens patēriņa rezultātiem, ir, protams, elektromagnetiskie un ultraskaņas mērāparāti, un viņi netiek ietekmēti no mehāniskā piesārņojuma. Ir dažādi risinājumi, un, manuprāt, būtu tikai saprātīgi un taisnīgi, ja iedzīvotāji paši lemtu konkrēti kādā gadījumā, kādā mājā, vai nu ir nepieciešams uzstādīt papildus šos filtrus, vai varbūt nav nepieciešams, varbūt jau dzīvokļos, katrā dzīvoklī mājās uzstādīts, lai tā norma nekļūst par tādu, kā piespiedu kārtas normu. Ceru uz saprātīgu dialogu un novēlu visiem priecīgas brīvdienas un klusu un mierīgu trešo adventi. Paldies!
Paldies deputātam Valdim Maslovskim. Tagad vārds frakcijas jaunā vienotība deputātai Agnesē Krastē Lūdzu.
Labdien! No šodienas Saeimas sēdē daudziem izskatītiem jautājumiem es vēlos izcelt vienu un proti šodien Saeima uzsāk darbu pie jaunās vienotības frakcijas deputātu rosinātiem grozījumiem Saeimas kārtības rullī, kas noteikti pienākumu valdībai neretāk kā reizi divos gados sniegt Saeimai ziņojumu par paveikto un plānoto valsts valodas politikā. Īpaši pēdējos gados ir paveikts ļoti daudz valsts valodas jomā, kopīgi strādājot gan valdībai, gan parlamentam. Tā ir vienotas skolas ieviešana, pārējot uz mācībām tikai latviešu valodā un arī valsts valodas stiprināšana tādās jomās kā darba tirgus, mediji un priekšvēlēšana aģitācija un arī citās. Un ierosinot šīs izmaiņas Saeimas darbā, mēs vēlamies parlamenta līmenī veicināt diskusijas par to, kā mēs varam vēl vairāk panākt latviešu valodas nostiprināšanu izglītībā, darba tirgu un sabiedrībā kopumā. Mēs vēlamies sekmēt to, ka valsts valodas status pastāvīgi ir viena no augstākajām prioritātēm valstī, tās attīstība un uzraudzība ir ietverta valdības un Saeimas dienas kārtībā un regulāri un padziļināti šis jautājums tiek vērtēts. Grozījumi arī paredz, ka pirms ziņojuma uzklausīšanas Saeimas sēdē parlamentam jānodrošina tā publiska apspriešana Saeimas izglītības komisijā, piedaloties deputātiem, ekspertiem un plašākai sabiedrībai. Pēc būtības šī nav jauna ideja pie parlamenta deputātiem ar šo ierosinājumu bija vērsies 4. Maija deklarācijas klubs aicinot paredzēt pienācīgu vietu diskusijai par valsts valodu un valsts valodas statusu parlamenta darbā, nostiprinot Saeimas kārtības rullī šādu ziņojumu, ko būtu sagatavojis ministru kabinets un tā izskatīšanu simboliski valsts valodas dienai tuvākajā Saeimas sēdē. Paldies!
Paldies deputātai Agnesē Krastai. Tagad vārds frakcijas stabilitātei deputātam Amilam Saļimovam Lūdzu.
Sveicināti, dargie klausītāji. No mūsu frakcijas viedokļa skatu punkta šodien bija divas svarīgas lietas, divi svarīgi jautājumi. Viens bija mūsu priekšlikums, mūsu likumprojekts, grozījumi valsts un pašvaldību institūcijas amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Mūsu likumprojekts bija virzīts uz to, lai iesaldētu deputātu algas 2020 esošā gada līmenī. Tas pozitīvi ietekmētu uz budžetu, ja, samazinātu izmaksas, tā kā ļautu izmantot teiksim, parādījušo naudu palīdzībai teiksim, ārstiem, skolotājiem un tā tālāk un tā joprojām. Tas ir pirmais jautājums, diemžēl bija noraidīts ar Saeimas balsojumu šodien. Otrā svarīga lieta bija saistīta ar ūdens saimniecības likumu, kur mēs piedāvājam ūdens piegādātājiem nodrošināt ūdens kvalitāti un atbildēt par to kvalitāti. Ko tas nozīmē? Gadījumā, ja piegādātais ūdens neatbilst kvalitātei vai ir nepieciešams uzlabot to kvalitāti, tad viņi to dara par saviem līdzekļiem. Lai lietotājs nebūtu, teiksim, tā cietušais šajā gadījumā. Jā. Bet, diemžēl, Saeima šodien atbalstīja zaļo kem ministrijas piedāvājumu tā kā pārlikt šo pienākumu uz lietotājiem. Jā, tajā gadījumā tad tas sanāk tā, ka ja lietotāji nav apmierināti ar ūdens kvalitāti, tad viņam ir tiesības vērsties pie ūdens piegādātāja, un viņš var uzstādīt papildus filtrus par lietotāja naudu, kas mūsuprāt ir nepieņemami. Un šajā gadījumā šis priekšlikums ir ļoti labs, viņš ir ļoti tautai sabiedrībai draudzīgs, un viņš bija atbalstāms. Pie tam viņš bija atbalstīts arī komisijas sēdē, visi atbalstīja. Un tā kā priekš manam tas bija pārsteigums, kā pieņemsim daļa no opozīcijas pat neatbalstīja tajā skaitā LPV. Ko vēl gribētu piebilst? Es nepiekrītu zaļo zemnieku versijai. Viņi nepārliecināja mūs par to, ka tomēr ir vairāki iemesli, kāpēc nevar pieņemt šāda veida likumu. Skaidrs, ka grūtības būtu, jā, bet mēs cenšamies strādājam tautas labā. Līdz ar to jāstrādā ar grūtībām, protams, ar problēmu varētu būt, bet šis likuma projekts bija atbalstāms, un mēs varējām ļoti mierīgi pieņemt un nodrošināt augstās kvalitātes ūdeni ikvienam lietotājam Latvijā. Jā. Kā tas ir, pieņemsim, Austrijā. Jā. Tur visa sabiedrība dzer, izmanto ūdeni no krāna, pataisno dzer un nepērk pudelētu ūdeni veikalos. Paldies par doto vārdu un jauks visiem rītdienas.
Paldies deputātam Amilam Saļimovam. Nākamā runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāta Ilze Stobova lūdzu.
Labdien, mūsu uzticinājais radio klausītājs. Prieks ir atkal sarunāties ar jums par to, kas notiek Saeimā. No Latvijas pirmā vietā skatu punktā ir ļoti svarīgs jautājums neatliekamā medicīnas palīdzība. Un Latvija pirmā vietā šo jautājumu uztur un pieskata, jo saprotot, ka šobrīd notiek reformas, ka tiek samazināts gan brigāžu skaits, gan arī dzen atbalsts, kas ir pašvaldībās. Īpaši lielu rūpu mēs turam par iedzīvotājiem Latgalē, jo Latvija pirmā vietā uzskata, ka drošība nav viss nelegālie nelegālie migranti, kas atrodas pie robežas, bet drošība ir tas, ka katrs no jums var izsaukt sev nepieciešamā gadījumā ātro palīdzību, ka tai brīdī nav jābūt kādiem nosacījumiem, bet ja cilvēkam ir nepieciešams saņemt palīdzību, viņš to var darīt. Līdz ar to visi ierobežojumi un arī finanšu nav pamats tam, lai mēs varētu savas iedzīvotājus pakļaut kādam riskam. Līdz ar to mēs ļoti nopietni sekojam tiem notikumiem, ko dara veselības ministrija, lai katrs no jums varētu saņemt sev pienācīgu veselības palīdzību. Un tāpēc es arī aicinu jūs nebaidīties, tad, kad jūs saskaraties ar kādām grūtībām, vērsties uz medicīnas iestādē, protams, ģimenes ārsts, bet tad, kad ir kaut kādas aizdomas, ka kaut kas ir noticies slikti, lūdzu zvaniet. Un šobrīd šajā Ziemassvētku periodā katram, kad jūs kāds gaidat brīnumu, es novēlu, lai piepildās jūsu vēlēšanās, jo katrs no jums ir pelnījis to labāko, jo jūs esat mūsu Latvijas iedzīvotāji. Gaišus un sirds siltus svētkus un sekojiet mums līdzi, jo jūsu viedoklis un redzējums katram no mums ir ļoti svarīgs.
Paldies deputātei Ilzei Stobovai. Nākamais runās frakcijas apvienotais saraksts, frakcijas priekšsādātājs Edgars Tavars, lūdzu.
Jā, paldies, paldies godājumie klausītāji. Šodien mums bija divas sēdes. Mēs pabeidzām skatīt 5. decembra sēdi un 12. decembra sēdes darba kārtību. Vairāk darba kārtības punkti šķietami liekas tehniski un vienkārši, bet tāpat laikā gan nozīmīgi. Kā jau kolēģi iepriekš minēja, uz apvienotā sarakstu ieskatā priekšlikums iesaldēt deputātu amatpersonu. Šajā gadījumā mēs runājam par saimnes deputātiem atalgojumu iepriekšējā gada līmenī. Attiecībā 24. pret 25. gadu būtu bijis pilnīgi racionāls, mēs atbalstījām šo priekšlikumu, jo ļoti labi apzināmies šīs ekonomikas tendences, kas tuvojas Latvijā pie pašreizējās politikas nākamajā gadā, kad ar augstu varbūtību jau gada vidū nāksies pārskatīt daudz budžeta pamatēriņus. Pēc valstī šajā gadījumā, domājot, saimē bija jārāda priekšzīme, un šis algu pielikums bija jāaptur. Diemžēl koalīcija atturējās un balsoja pret šo priekšlikumu. Daļai diskusijā es pievienojos arī par dzeramo ūdeni, jo arī parādām mēs tādu dubultu attieksmi. Ar vienu priekšlikumu mēs sniedzām no partijas frakcijas progresīvie, ka visiem mēdinātājiem, kuriem valdība atteica samazināt PVN, tagad uzlikt papildus pienākumu, nodrošināt dzeramo ūdeni bezmaksas visiem klientiem. Kas varbūt pēc savas būtības nav slikta iniciatīva, bet vienlaikus ar atbalstu vai nepietiekam atbalstu, tas ir ļoti savdabīgs priekšlikums, ka mēs nenākam nozarē palīgā, ka nozara lūdzu, bet tāpat laikā uzliekam papildus pienākumus. Un tāpēc īpaši šodien bija svarīgi šis balsojums attiecībā par ūdens kvalitātes nodrošināšanu ūdens piegādātājiem pie katra klienta gala skaitītāji, kad nāk pietiekošā kvalitātē, kad ir atbilstošas filtrēšanas sistēmas un neaizbildinoties ar kādu publisko infrastruktūras notikt šo ūdens cauruļu kvalitāti, bet ūdens piegādātājiem nodrošināt šo kvalitāti arī šeit bija negatīvs balsojums, tā kā tas viss ir tāds dubult sejas vairāk. Tas pats arī faktiski arī priekšlikumiem par grozījumiem barakāžu dalībnieku status likumā, kas pēc idejas bija identiski kā vēl pirms aptuveni gada, nedaudz vairāk kā pirms gada sniedza frakcija, kura šobrīd ir valdībā, kur iepriekš viņi virzīja, kaislīgi virzīja un šobrīd balsoja pret aizbildinoties ar budžeta ietekmi. Tie visi tādi, manuprāt, tehniski jautājumi, bet svarīgākais, kas stāv priekšā decembrī, ir, manuprāt, nākamās nedēļas saimes sēde, kur divas ļoti būtiskas lietas ir. Pirmām kārtām plānojam apstiprināt jaunu nacionālo bruņoto spēku komandīru, Kasparu Pudānu, kurš viennozīmīgi ir jaunās paaudzes militāru persona, ļoti augsta kvalifikācijas militāru persona, kas tiešām apvienotā saraksta ieskatā nacionālajiem bruņotiem spēkiem piešķirtu citu skatu, citu attieksmi, un tā skaitā zināšanas un kompetences, mēs ļoti ceram mums tiešām labu un plašu atbalstu komandieru kungam. Un otrs būtiskākais jautājums, kas zināmā mērā vienlaikus ir radījis zinām arī plaisu koalīcijā, bet tāpat laikā no tā ir atkarīgs, kādu attīstību iegūs Latvijas finanšu sektors, vai mēs kreditēsim vairāk uzņēmumus un mājasaimniecības reģionos, vai radīsim jaunu konkurenci finanšu sektorā, un kāda būs mūsu starptautiskā reputācija. Tas ir balsojums par Latvijas Bankas prezidentu, kur mums būs izvēles starp trīs kandidātiem, un cerams, ka tiešām šī nedēļa būs pietiekoši spraiga, un potenciālais Latvijas Bankas vadītājs iegūs plašu atbalstu gan no koalīcijas, gan no opozīcijas, lai mēs varētu teikt, ka tiešām tā ir tāda apolitiska finanšu institūcija, un kas raugās vairāk uz Latvijas tautsaimniecību finanšu sistēmu kopumā, nevis tikai un vienīgi atbalsta koalīcijas ieceres. Paldies!
Paldies deputātam Edgaram Tavaram, un frakcija viedokļus šodien noslēdz Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Nauris Puntulis, lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji, es turpināšu Tavaru kungu iesākto un piekritīšu, ka šķietami vienkārši jautājumi, kurus mēs šodien skatījām, nemaz tik vienkārši nebūs to risinājumā. Un turpinot šo uzskaitījumu, es minēšu vēl jautājumu par nekustamā īpašuma atsevināšanu Rail Baltica trasei, grozījumu augstskola likumā par stipendiju, noteikšanas kārtību ārvalsts stipendijātiem, valsts amatpersonu atbildību pret sabiedrību, ko ir rosinājusi tātad plaša sabiedrības iesaista un mandāta un etikas komisija nodevus tālāk. Arī šis nebūs vienkāršs jautājums. Tieši tāpat, kā vēlreiz atkārtoši, nebūs vienkāršs jautājums arī par barikāžu dalībnieku atbalstu. Atzīšos arī es esmu barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes turētājs. Iepriecinoši ir jaunās vienotības iniciatīva grozījuma kārtības rullī par valsts valodas stiprināšanu un ministra kabineta ziņojumu reizi divos gados. Visā tenī uzskaitījumā man neskādēļ pietrūka valsts valodas stiprināšanas apņēmība medijos, tostarp sabiedriskos medijos, un tieši tāpat es esmu diezgan pārliecināts, ka Nacionāla apvienība darbā pie šie jautājumi rosinās nevis reizi divos gados, bet pat reizi gados, kas ir ļoti būtiski. Bet uzsvaru likšu uz jautājumu uz Nacionālas apvienības, atvainojos, rosināto priekšlikumu tātad par kultūras ministras Agneses Lācis pieprasījumu sakarā ar pārvaldību mantojumu nozarē. Esmu vairāk kārt no tribīnas uzsvēris, ka šis ir ļoti komplicēts jautājums, kas ietver sevī gan juridisko, gan pārvaldības aspektu, gan arī ētisko aspektu. Es neiešu vēlreiz detaļās, vienkārši teikšu, ka tieši ētiskais aspekts veids, kā mantojuma pārvaldes dibinātājs un ilgadējs vadītājs Juris Dambis tika atstādināts no amata vai precīzāk pārtrauktas viņa darba attiecības, vai šis veids ir uzskatāms par cieņpilnu vai tieši otrādi par nepelnīti necienīgu, un vai šis gadījums ir saistāms kaut kādā veidā ar tendenci, ko mēs esam manījuši beidzamā laikā arī, piemēram, Anatolija Kreipāna gadījumā, tas, lai paliek šobrīd neatbildēts jautājums. Es visiem vēl gaišu trešo adventi.
Paldies deputātam Naurim Puntulim. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.